vairāk ieteikam. Pirmkārt, nosodīt visu šo te agresiju, otrkārt, saglabāt mieru, un treškārt, protams, būt atbalstošiem visiem tiem centieniem, kādā veidā mēs gribam nodrošināt Latvijas drošību. Un šeit nav runa tikai par militārajām aktivitātēm, bet par normālu mūsu valsts funkcionalitāti, ekonomisko tālāko attīstību un, protams, sagatavot sevi kā no civilās aizsardzības viedokļa. Tas ir mūsu sabiedrības galvenais uzdevums un nekādā gadījumā nepaļauties panikai. Latvijas valsts ir drošībā un šeit mūsu sabiedrotie jau daudz agrāk ir izrādījuši mūsu solidaritāti NATO līguma ietvaros. Mums ir vingrinājumi ietvaros, šeit ir ieradušies ASV karalīri un tagad jau vakar ieradošos atbilstoši ASV prezidenta Baidena lēmumam papildu spēki šeit Latvijā, lai nodrošinātu kopā Latvijas bruņotajiem spēkiem un citiem mūsu sabiedrotajiem Latvijas drošību. Latvijas sabiedrībai nav ko uztraukties. Protams, ļoti žēl un jūtam līdzi Ukraiņu tautai un sniedzam visu iespējamo atbalstu no Latvijas puses un Latvijas bruņotajiem spēkiem, Ukraiņas bruņotajiem spēkiem un Ukraiņas valstī.